üksildusest ja üksindusest. Kuidas avastada iseennast ja eralduda massist? Üksinda elamiseks peab olema kas loom või jumal, ütles Aristoteles. Kui ta jätab välja kolmanda variandi, peab olema mõlemat. Friedrich Nietzsche, puuslik kähemarus. Meditsiini ajakirjas PLOS Medicine avaldatud 2010. Aasta uuringu kohaselt kaasnevad kroonilise üksildusega samaväärsed terviseriskid nagu 15 sigareti suitsetamisega päevas. Kuigi meil on võime leevendada üksilduse kahjulikku mõju läbi sotsiaalsete sidemete tugevdamise, on igal ühel meist lisaks ka võime parandada oma võimet tunda üksi olemisest rõõmu ja leida iseenda seltskonnast kosutust. Tõde on see, et üksi olemine ei tähenda paratamatusena ka üksildust. Filosof Henry David Thoreau tõdes üksinda Valdeni järve ääres veedetud ajakohta, et ma ei tunne siin end kunagi üksildasena. Ma pole veel leidnud seltskonda, mis oleks sama hea kaaslane kui üksindus. Käesolevas loos uurime üksinduses peituvaid hüvesid ning vaatame lähemalt, miks üksindus ei ole tervisele kaugeltki nii kahjulik kui üksilduus, soodustades tervise kahjustamise asemel hoopis karakteri arengut, luues tingimused võrreldamatuks vabaduseks, ravides paljusid vaimse tervise probleeme ning olles samas ka hädavajalik sügavama iseloomu kujundamiseks. Siin kohal veel üks tsitaat Friedrich Nietzschelt. Üksildus on üks asi, üksindus aga sootuks midagi muud. Seda olete te nüüdseks õppinud. Friedrich Nietzsche nõnda kõneles Zarathustra. Oma raamatus Üksindus, filosoofiline kohtumine, defineerib filosoof Philip Koch üksindust järjepideva kogemusena, mida iseloomustab teistest inimestest tajudes, mõtetes, emotsioonides ja tegevustes eemaldumine. Üksindus on lihtsalt kogemuslik maailm, kus teised inimesed puuduvad. Sellest tingimusest piisab üksinduse jaoks. See tegur on omane kõigile üksinduse kogemustele. Paljud ajaloo suurkujud jõudsid oma legendaarsetele positsioonidele tänu selle, et nad kasutasid ära pikaajalise üksinduse pakutavaid eeliseid. Jeesuse 40 päeva ja ööd kõrbes kuradiga maadeldes aitasid tal tõusta vaimsetesse kõrgustesse. Lao Tzu, Buda ja Mooses kogesid üksinduses suurejoonelisi nägemusi, mis kujundasid nende edasist elu. Marcus Aurelius, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau ja paljud teised filosoofid otsisid üksinduses pühapaika, kus arendada ühiskonna ruineerivast mõjust eemal olles oma iseloomu ja filosoofilise arusaamu. Näiteks kirjutab Nietzsche, kui ma olen ümbritsetud paljudest inimestest, siis elan ma samamoodi nagu paljud ja ma ei mõtle nii, nagu ma tegelikult mõtlen. Mõne aja pärast tundub alati, nagu tahaksid nad mind minu enda küljest pagendada ja minult hinge röövida. Siis vajan ma kõrbe, et jälle üllaks kasvada. Admiral Richard Byrd veetis ühe talve üksi Antarktikas, kus ta talus jõhkrat külma, pikki öid pilkases pimeduses ja tema enda sõnadega isolatsiooni, mida ükski võim maa peal, ei suutnud vähemalt 6 kuu jooksul kaotada. Kuid sellegi poolest andis see intensiivse üksinduse kogemus Birdile üksilduse tunde asemel tema elu kõige transformatiivsema perioodi. Või nagu Bird selgitas oma raamatus Üksi, Alone, jah, üksindus on suurem, kui ma eeldasin. Minu väärtustaju on muutumas ja paljud asjad, mis varem olid minu jaoks ebamäärased, näivad nüüd selguses kristalliseeruvat. Kuid miks mõned inimesed löövad üksinduses õitsele, samas kui teised kannatavad üksilduse koorma all? Kokkuvõtlikult võib öelda, et üksildased inimesed ei ole tuttavad üksinduse voorustega või ei tea, kuidas neid ära kasutada. Eelkõige kuulub üksinduse vooruste sekka vabadus avastada, kes me tegelikult oleme ja seejärel kasvada sellisteks inimesteks. Või nagu filosoof Arthur Schopenhauer märkis, inimene suudab olla tema ise ainult nii kaua, kuni ta on üksinda. ja kui ta ei armasta üksindust, ei armasta ta ka vabadust, sest üksi olles on ta tõeliselt vaba. Piirangud on ühiskonnas alati kohal, nagu kaaslased, kellest ei ole võimalik lahti saada. Ja proportsionaalselt inimese individuaalsuse suurusega on tal seda raskem taluda ohvreid, mida igasugune suhtlemine teiste inimestega nõuab. Mõistmaks vabadust, mida üksindus meile pakub, võime lähemalt vaadelda ühiskondlike kohustustega kaasnevaid piiranguid. Sõbrad, perekond ja romantilised partnerid on hea elu olulised koostisosad, kuid samas esindavad nad ka nähtust, mida Philip Koch nimetas nõudmiste struktuurideks. Täpsemalt on need struktuurid nõudmised, et neid kuulataks nende ootustele vastava huviga, et nendest hoolitsetaks vastavalt nende tingimustele, et neile järgnetaks või neid juhitaks mööda rada nende endi tempos. Lisaks piirab meie kogemust teiste inimeste emotsionaalne seisund. Kui teised on rõõmsameelsed, tõstab see ka meie meeleolu. Kui teiste halb tuju, viib ka meie meeleolu sageli alla. Kummalgi juhul ei ole meie emotsionaalne seisund autonoomne, vaid sõltub meid ümbritsevatest inimestest. Või, nagu R.D. Laing kirjutab, teistel ei ole lõbus ja ka minul ei saa olla lõbus seni, kuni teistel on tusameel. Kui ma saan teiste meeleolu helgemaks muuta, siis saan minagi koos nendega rõõmutseda. Kuid teiste inimeste rõõmsaks tegemine ei ole aga lõbu. See on raske töö. Isegi võõrad inimesed piiravad meie kogemusi. Filosof Jean-Paul Sartre soovitab meil kujutleda, et oleme üksi pargis. Me naudime oma kogemust puude, päikese ja lindudega. Nad eksisteerivad praegu vaid meie jaoks. Kuid siis istub meie vastasolevale pingile teine inimene. Me saame teadlikuks, et oleme nüüd kellegi teise teadvuses objekt ja see häirib meie idüllilist osadust meid ümbritseva keskkonnaga. Samamoodi kirjeldas psühholoog William James pettumust, mis tabab üksinda matkajat, kui ta märkab teist matkajat eemalt lähenemas. Ta tunneb end kohe eneseteadlikuma ja vähem vabamana, vähem võimelisena lihtsalt olema. Just seda pidas Sartre silmas väitega, põrgu on teised inimesed. Või, nagu prantsuse filosof kirjutas, ainuüksi teise ilmumisega satun ma olukorda, kus ma pean enda kui objekti üle kohut mõistma, sest just objektina näin ma teistele. Üksinduses kõik need piirangud aga puuduvad, sest üksindust iseloomustabki piirangute puudumine ja sotsiaalses suhtluses kättesaamatuks jääv vabaduse tase. Üksinduses saame vabalt nautida oma ümbrust, ilma et meid häiriks teadmine, et oleme objekt kellegi teise tajuväljas. Me oleme vabad tegema seda, mida ja millal me soovime. Me võime mõelda või tunda mida iganes ja järgneda oma kirgedele ilma, et muretseksime sellepärast, mida teised meist arvavad või kas me täidame nende ootusi või nõudmisi. Vaba. Alguses tundub see kummastav, et keegi ei piira sind ühestki küljest. Inglise filosof William Hazlittil oli kombeks võtta üksi ette pikki jalutuskäike lihtsalt selleks, et nautida üksinduse vabadust. Ja nagu ta märkis, üksinda läbitud teekonna hing on vabadus. Täiuslik vabadus. Mõelda, tunda, teha just nii, nagu meeldib. Mulle meeldib kordki kõik oma tahtmise järgi teha ja see on miskit, mis on võimatu, kui sa ei ole üksi. Või nagu Philip Koch täheldas, Thoreau märkis, ma lähen ja tulen looduses vastavalt oma volile ja teen seda kummalise vabaduse saatel. See on tõepoolest sedasi. Kuid miks? Ilmselge vastus on põgenemine sotsiaalse kontrolli eest, mis reguleerib kogu inimeste vahelist suhtlust. Üksinduses võid sa igal ajal karjuda tulekahju ja sa võid teha seda ihualasti. Kindlasti väljendab liikumisvabadus universaalselt üksinduse vaimset vabadust, kus meie vaim rändab või eksleb või hüppab või lendab. Üksinduse vabadus omab väärtust iseeneses, kuid see on abiks ka eneseavastamise ja isikliku arengu tööriistana. Sest kui me oleme üksi, ilma meie kogemust raamivate sotsiaalsete piiranguteta, saame tegeleda sellega, mida Philip Koch nimetas häälestumiseks iseendale. Või, nagu ta selgitas, häälestumist iseendale iseloomustab kõige paremini kujutus vabalt voolamisest, mõtete, soovide ja emotsioonide voolamisest ilma tsensuuri või juhtimise tundeta, koos vabalt tagasivoolava juurdepääsuga nende päritolu suunas. Enese avamine oma emotsioonidele, mõtetele, soovidele ja sisemistele kujutelmadele lubab meil kohtuda meie endi isiksuse selliste aspektidega, mille me teistega koos olles sotsiaalsete maskide alla peidame. Kuid üksinduses saame nendest maskidest vabaneda, sest ei ole kedagi, keda kuulata või kellele vastata, peale meie endi südametunnistuse hääle. Pärast pikaajalist keerulist suhet veetis kirjanik May Sarton tükk aega täielikus üksinduses ja nagu ta kirjutas oma teoses, ühe üksinduse päevaraamat, Journal of a Solitude, tsitaat, hakkan nüüd aimama tagasipöördumist mingi sügava mina juurde. Mina juurde, mis on pikka aega olnud toimida saamiseks teistes liiga neeldunud ja liiga räsitud. Või nagu Ameerika filosof Thomas Merton kirjutas oma teoses Paikne elu, kõik inimesed ei ole kutsutud eraku eluks, kuid kõik inimesed vajavad oma elus piisavalt vaikust ja üksindust, et vähemalt aeg-ajalt kuulata oma tõelise mina sügavat sisemist häält. Kui seda sisemist häält ei kuulda, siis on elu alati õnnetu ja kurnav. Kui inimene on pidevalt pagendatud oma enda kodust, eraldatud oma vaimsest üksindusest, lakkab ta olemast tõeline inimene. Thomas Merton, Vaikne elu, The Silent Life. Hääled, mida me üksinduses kuuleme, ei ole ka alati sugugi meeldivad. Mõnikord tähendab häälestumine iseendale, et taaselustame oma mineviku traumad ja laseme esile kerkida valusatel emotsioonidel, hirmudel ja ärevusel, mida oleme ühiskonna poolt pakutavatesse tähelepanu hajutavatesse tegevustesse sukeldudes vältinud. Sisemise häälestumise seisund ei ole alati rõõmus või rahulik. Mõnikord hõlmab see hävitava intensiivsusega konfliktide, raevude ja surelikkuse taju kogemist, mida oleme siiani püüdnud meeleheitlikult teitada. Igatsused, raevud, armukadedused, sõltuvused ja võõrandumised võib ohutult läbi elada, kui need isikud, kelle peale me neid valesti või ohtlikult või rumalalt valada võiksime, on eemal. Kuigi üksinduses esilekerkivad konfliktid ja emotsioonid võivad põhjustada kannatusi, annab nende esilekerkimine meile võimaluse neile teadlikult vastu astuda. Ja kui me kasutame võimalust istuda vaikuses ja lasta oma ärevustel ja häirivatel emotsioonidele end üle ujutada, saame need ka läbi töötada, lahendada ja vabastada ning tervendada seeläbi kroonilisi vaimse tervise probleeme. Üksinduse tervendav jõud ei ole liialdus. Jaapani arst Shoma Morita töötas välja zen-budismi põhimõtetele tugineva psühhoteraapia vormi, milles on loobutud terapeutilistest ja farmatseutilistest sekkumistest, pakkudes patsiendile nende asemel üksinduse keskkonda, kus ta on sunnitud silmitsi seisma kannatustega, mida ta on senini vältinud. Või, nagu Ilsa Veith selgitab, haiglasse saabudes peab neurootiline patsient kuni nädal aega täieliku voodirežiimi järgima. Selle aja jooksul ei tohi ta kellegagi suhelda. Ta ei tohi lugeda ega kirjutada, suitsetada, helistada, raadiot kuulata ega televiisorit vaadata. Patsient jätakse oma haigusega üksi, kuni tema ja tema haigus muutuvad üheks. Ta peab oma haiguse täielikus üksinduses vastu võtma. Enamikus mineviku kultuurides tunti üksinduse pakutavaid voorusi ning nii mõneski kultuuris hinnati üksindust kõrgemalt kui sotsiaalsust. Professor Ralph Audi täheldas Mehiko Sierra Madre Tarahumara indiaanlaste seas peaaegu et üksinduse kultust. Nagu ta selgitab, väike kuuaastane poiss võib võtta oma pinole roa, ehk siis pulbriks jahvatatud maisi, ja kaduda koos lammastega nädalaks või kaheks, nägemata enne tagasitulekut ühtegi teist inimest. Need indiaanlased on nii harjunud üksinda elama, et nad tunnevad piinlikkust ja kohmetust, kui neid kutsutakse teistega vestlema. Isegi kultuurides, kus elati kogukondlikumalt, eraldusid inimesed pikemateks üksinduse perioodides teine teisest. Seda selleks, et hõlbustada suuremaid elumuutusi. Näiteks moodustasid üksinda läbitud rännakud lahutamatu osa ülemineku riitusest, mille kaudu noorukist sai mees. Ühes ülemineku riituses viidi poiss eraldatud laagrisse kõrbes, kus ta jäeti üksi mõnikord mitmeteks kuudeks. Ning kõik, mida ta ellujäämiseks vajas, valmistas või leidis, seda tegi ta ise. Ta pidas jahti, kogus toitu, kaitses end kiskjate eest ja seisis silmitsi hirmuga tundmatuse ja pimeduse ees. Ta häälestus ise endale, vaatas otsa oma üksindusele, ärevusele ja sõltuvusele, saavutas nende üle võidu ning muutis oma meeled taltsutamatust vaenlastest usaldusväärseteks sõpradeks. Ainult neid, kellel selline üksildane otsirännak edukalt õnnestus, pidas kogukond tõelisteks meesteks. Ja nagu James Hollis kirjutab, rituaalne eraldatus tähistab sissejuhatust kesksele tõele, et ükskõik, kui hõimupõhine meie sotsiaalne eluga ei oleks, oleme oma teekonnal siiski üksi ja peame õppima, kuidas sammutada jõudu ja lohutust enda seest. Poiss kas õppis sõltuma oma mõistusest, julgusest ja relvadest või ta hukkus. Kultuuriliselt kindlaks määratud üksi läbitavad otsirännakud on olnud tavapärased igas teadaolevas kultuuris läbi inimkonna ajaloo. Välja arvatud meie endi oma. See asjaolu annab märku meie ühiskonna sügavast vastumeelsusest üksinduse suhtes. Selle asemel, et tajuda üksindust väärtusliku kingitusena, näevad paljud selles midagi, mida tuleb taluda sotsiaalsete kohustuste või suhete vahepausil. Või mis veelgi hullem, üksindust nähakse kui midagi, millest tuleb paratamatult kõrvale hiilida. Kui teised inimesed parajasti ei ümbritse meid, vahivad enamik neist ekraani, et juhtida tähelepanu kõrvale oma üksinduselt ja häältelt, mida me vaikuses kuulda võiksime. Võib-olla ongi meie kollektiivne põgenemine üksinduse eest põhjus, miks vaimuhaigustest ja nõrkustest on tänaseks kujunenud uus norm. Sest nagu 17. sajandi filosoof Blaise Pascal märkis, kõik inimkonna probleemid tulenevad inimese suutmatusest istuda üksinda vaikselt toas. Blaise Pascal, mõtted. Adrian Bachmanni kommentaar. Thomas Kempisest, keskaja teoloog ja filosoof, märkis kunagi tabavalt, et nii palju, kui ma olen läinud maailma inimeste sekka, olen ma rahvaseast naastes tulnud tagasi vähema mehena. Võimu juurde trüginud totalitaarse vaimulaadiga inimeste poolt ühest sõgedast sisendusest ja massihüsteeriast teise tormavad massid, muudavad Kempise tõdemuse tänapäeval ilmselt veelgi asjakohasemaks kui 600 aastat tagasi, mil see mõttetera sai esialgselt välja lausutud. Inimene on paratamatult sotsiaalne loom ning vajab ainelise elukvaliteedi tagamiseks ning oluliseks edendamiseks kooselu teiste ligimestega. Ometi on vähemasti siin kirjutaja veendunud, et täna rohkem kui kunagi varem peab paika Kierkegaardi poolt välja lausutud tõdemus, mille kohaselt parim arstim, mida võiks sõgedusse langenud maailmale päästet tuua, on vaikus. Vaikus, mille eeltingimuseks on üksiolu ning kaine pilguga vaatamine ja hindamine, kuhu ühest affektiseisundist teise tormav maailm on jõudnud. Milline on meie endi koht selles sõgeduses? Kas oleme isegi sellest nakatunud? Ning millisel viisil saaksime sõgeda maailmaga suhtestuda, säilitades samas iseenese siirus, ausus ja kaine mõistuslikkus? Inimese loomusesse on sedasi kätketud kummaline paradoks. Kuigi üksiolu universaalse printsiibina tähendaks tsivilisatsiooni hävinemist, on see sedasi seatud, et vastab tõele Nietzsche lausumine, mis pani tähele, et hullumeelsus on indiviidides, üksikisikutes haruldane. Et massidele ja ajastutele on hullumeelsus mitte erandiks, vaid reegliks. Ning sedasi ka tänapäeval. Makroskoobi üheks peamiseks eesmärgiks on olnud pakkuda hullunud ning suuresti võimude enesehuvi maskeerimiseks loodud kohustuslikest valedest koosnevas inforuumis ausameelsuse ja kainemõistuslikkuse oaasi, mis kajastab ühiskonnas ja maailmas aset leidvat ilustamata kujul ning seda mitte valikuliselt moraalseid kategooriaid maha varjates, vaid alati nendele toetudes aset leidvat mõtestades. Seda vähemasti senikaua, kuni makroskoobi lugejad seda missiooni oma toetamise vääriliseks arvavad. Kes on huvitatud mõtisklustest teemal, kuidas hullunud maailmas hingerahu ja kainemõistuslikkus säilitada, ilma sellele moraalselt kapituleerumata, see leiab täiendavat lugemist ja kuulamist käesoleva loo lõpus viidatud lugudes. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan teid tähelepanu ja abi eest.